Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, habemus, excita Domine corda nostra, ad preparandas unigeniti tui vias, ut per eius adventum, purificatis tibi mentibus servirebere amo, qui te come vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.